Глава 18. Йосафът придоби големо богатство и слава, та се сприятели со Ахав. По неколку години дойде кај Ахава во Самарија. Ахав закла многу ситен добиток и говеда за него и за луѓето што беа со него и го наговоруваше да тргне против галатскиот рамот. Израелскиот цар Ахав го праша јудејскиот цар Йосафат: «Сакаш ли да тргнеш со мене против галатскиот рамот?» Тој одговори: «Јас сум како и ти, мојот народ е како и твојот, ќе дојдеме со тебе на војна». Йосафат уште му рече на израелскиот цар: «Де посоветувај се пред тоа со Господа». Тогаш израелскиот цар ги собра пророците, нив 400, и ги праша: «Дали да завојуваме против галатскиот рамот или да се откажеме од тоа?» Тие одговорија: «Оди, зашто Бог ќе му го предаде во рацете на царот». Но Йосафат праша: «Има ли тука уште некој Господов пророк да го прашаме и него?» Израелскиот цар му одговори на Йосафата: «Има уште еден човек преку кого би можеле да го прашаме Господа, но го мразам, зашто не ми пророкува добро, туку секогаш само зло. Тоа е Михеј, синот Емлин». Йосафат рече: «Царот нека не зборува така». Тогаш израелскиот цар повика еден дворјанец и му рече: «Бргу доведи го Емлиниот син Михеј». Израелскиот цар и јудејскиот цар Йосафат седеа секој на својот престол во свечени облеки на гумното пред Самариската врата, а пророците пророкуваа пред нив. Хананиот син Седеки си направи железни рогови и рече: «Господ вели вака, со нив ќе ги бодеш арамејците додека не ги сотреш». Така пророкуваа и сите други пророци, велејки: «Оди против галатскиот рамот, ќе успееш. Господ ќе го предаде во рацете на царот». Гласникот кој отиде да го вика Михеја му рече: «Еве, сите пророци сложно му пророкуваат добро на царот. Зборувај и ти како еден од нив и проречи му успех». Но Михеј одговори: «Живиот ми Господ, ќе зборувам она што ќе ми каже Бог». Кога дојде пред царот, царот го праша: «Михеј, да тргнам ли во војна против галатскиот рамот или да се откажам од тоа?» Тој одговори: «Одете и ќе успеете, зашто ќе ви бидат предадени во рацете». Тогаш царот му рече: «Колку пати ќе те заколнувам, за да ми ја кажеш вистината во Господово име?» Тогаш Михеј одговори: «Го гледам сиот Израел, распрснат по горите како стадо без пастир. И Господ вели: „Немаат веќе господар, нека се вратат дома во мир“». Тогаш израелскиот цар му рече на Йосафата: «Нели ти реков дека нема да ми прораче добро, туку зло?» А Михеј рече: «Затоа чујте го Господовото слово. Го видов Господа како седи на својот престол, а сета небеска војска му стоеше оддесно и одлево. Господ праша: „Кој ќе го заведе израелскиот цар Ахав за да отиде и да падне во галатскиот рамот? Еден рече ова, друг рече она“. Тогаш влезе еден дух, застана пред Господа и рече: „Јас ќе го заведам“. Господ го праша: „Како?“ Тој одговори: „Ќе излезам и ќе бидам лажлив дух во устите на сите негови пророци“. Господ му рече: „Ти ќе го заведеш и ќе успееш. Оди и направи така“. Еве така Господ стави лажлив дух во устите на твоите пророци, но Господ ти навестува зло. Тогаш Хананиот син Седеки пристапи и го удри Михеја по образот, прашајки: „Зар Господовиот дух ме напушти мене, за да би зборувал со тебе?“ Михеј одговори: „Ке видиш во оној ден, кога ќе бегаш од соба во соба, за да се скриеш“. Тогаш израелскиот цар нареди: „Фатете го Михеја и одведете го кај градскиот заповедник Амон и кај царскиот син Јоас. Речете им: „Царот вели вака, фрлете го овој во темница и држете го на суф леп и вода, додека не се вратам во мир“. Михеј рече: „Ако навистина се вратиш во мир, тогаш Господ не зборуваше преку мене“. И додаде: „Чујте сите народи“. Израелскиот цар и јудејскиот цар тргнаа против галатскиот рамот. Израелскиот цар му рече на Йосафата: „Јас ќе се преоблечам и тогаш ќе влезам во бој, а ти остани во твојата облека“. Тогаш израелскиот цар се преоблече и тие тргнаа во бој. Арамејскиот цар им нареди на заповедниците на бојните коли: „Не удирајте ни на мал, ни на голем, туку само на Израелскиот цар. Кога заповедниците на бојните коли го здогледаа Јосафата, рекоа: «Тоа е Израелскиот цар», и тргнаа против него да удрат. Но Јосафат извика за помош, да Господ му помогна и ги одврати од него. Кога заповедниците на бојните коли видоа дека тоа не е Израелскиот цар, се свртија од него. Еден случајно го оптегна својот лак и го рани Израелскиот цар меѓу наборот на појасот и оклопот. Царот му рече на возачот: «Тргни е уздата и изведи ме од бојот, зашто сум ранет». Во оној ден бојот беше се пожесток, ама Израелскиот цар се држеше простум во бојната кола спроти арамејците се до вечерта и умре при зајди сонце.